Algunha vez te preguntaches quen tomas decisións sobre cousas importantes sobre onde vives? Por exemplo, que fai posible que teñamos persoal sanitario cando necesitamos, escolas gratuitas ou boas estradas para viaxar con seguridade? Pois todo isto ocorre grazas ás persoas que forman os gobernos. E sabes por que están aí? Porque foron elixidas. Mais, quen as elixiu? Boa pregunta. Esas persoas foron elixidas por toda a cidadanía maior de idade. E sabes como o fan? Pois usando un superpoder moi especial, o voto. Este superpoder existe porque vivimos nun sistema chamado democracia. Esta palabra vén do grego e significa demos povo. Kratos, poder. Entón, xa o ves, non si? A democracia dálle poder ás persoas, e grazas a ferramentas como o voto, podemos decidir como queremos vivir en comunidade. Se queres aprender máis sobre este gran superpoder, ven connosco nesta aventura.